jauniešu izdegšana ir realitāte. Mēs arī dzirdam ļoti daudz no skolām, cik daudz lietas ir neiespējamas, ka ir liels troksnis, kustīgi bērni, bērni neprot sakoncentrēties. Protams, arī valodas, jo Latvijā atgriežas bērni no citām valstīm, kuri ir dzimuši Dānijā, Zviedrijā, citās valstīs, viņiem 5. 6. Klasē uzreiz ir jāsāk mācīties līmenī, kurā mācās citi bērni. Līdz ar to mēs izdomājām, ka mēs varētu sākt lasīt labākās pieredzes no Eiropas, kur tās lietas, ko Latvijā uzskata par neiespējamu, citas skolas ir paveikušas.